Pudnong na patag unay kada tayo nga maibilang ken Kristo itinalintag nga panagbiag. Masapul nga laglagipon tayo nga tinagan nga adda kada tayo ket nagan ni Apo tayo nga Hesus. Isu nga tunggal sao nga agtaod itingiwat tayo ken tunggal panaggaraw iti panagbiag tayo ket kitkitaen dagiti tattao iti aglawlaw tayo. Anya nga rod ti makaitad ti pigsa ken bagnus tayo iti tingnga iti nasapnget nga lubong nga pagnanaedan tayo. Daytoy ti kangronaan nga pakaiturungan iti adal tayo ita. Ditoy programa tayo nga napauluan. Bagnos iti biag.
Ibiag kitoy lubong, awang ti maay na. No ni Kristo Jesus awan ken ka. At taan ka man, ato nga kinabagna. Tengo di tiempo nga mapukaw na. O Jesus, agyaman na di matap na lupa. Napatek na daram mas paso ko na ugasan. Puso ken panunod inka di nalusan. Cristiano, dumaw dawel, dumaw dates man ti tiempo, ragsak tal na agtalinaen, panunod ken puso. O Jesus, pagyaman na, may mata na luktan, napatek na daram, mas pasok sa puso ken panunod inka dinalisan dinaliwam ti banbanag itinain langitan ngarot kapsat ko at lunen di tapuso Diyos ang namaswa, ridaw tapuso, at tuktukong kunana, anak ko, luktam, ket pastre ken nakuman. O Jesus, pagyaman na, may matag na luktam, napatek na daray, mas pasok puso ken panunod inka dinalisan binaliwam ti banbanag itinain langitan. O Jesus, pagyaman na di matag na luktan napatek na daran mas pasok puso ken panunod inka dinalusan dinaliwang ti banbanag itinain langitan dinaliwang ti banbanag itinain langitan dinaliwang ti
adal tayo takapsat kat masarakan tayo iti libro ti umunang at Tesalonica. May kapat nga kapitulo, mangrugiti may katlo aging gaiti may kasangapulo kat dua nga bersikulo. Iti napalabas kat intultuloy tayong inadal iti may kapat nga kapitulo, mangrugiti may katlo nga bersikulo kat nagpatingga tayo iti may kawalong bersikulo. Kitapno maawatan tayo pa'y dagiti sumarunong adalin tayo kit. Nasaysay at siguro nasublian tayo dagiti dadu mga inadal tayo itinapalabas. Basan tayo man iti may katlong versikulo, kit kastoy ti kunana. Taday to'y ti pagayatan ti Diyos, iso ti pan nakapagsantuyo. Ngay dyan nyo kuma, ti pan nakikamalala. Dito'y saunga pan nakapagsanto wenno sanctification iti Ingles kit may sanga na idumdu mga termino kamsat. Ngam, adudag iti san unay nga makaamu iti pudno nga kaipapanan na. Nubasahan tayo iti nasantun nga surat, mamuan tayo nga tisao nga pan nakasantifikar kit, at dagayam agdudumang kaipapanan na. Umuna, nuday iti kit, mainayag kin apo tayo nga Yesus, kas iti pan nakausar na ditoy, kahit nang sauin nga impay na kada tayo iti pan nakapasanto. Kahit san tayo nga manayunan wano mabalbaliwan pa'y dayta. Kahit nangarod nga sauin da ito'y nga san nga tudtudun da ito iti kinaawan basol. Ngam ipawat na da ito'y nga naisina tayo nga may pay iti Diyos. Kas pangarigan kat sinarita ni Pedro iti kinapudno nga kunana iti may kadwa nga Pedro, umunang kapitulo iti may kadapulo kat may isang versikulo, dagiti tattao a pinaltiingan ti Espiritu Santo, nagsauda itibiyang ti Diyos. Itadag ito'y nga nadakamat nga tattao nga napaltiingan kat adaan ka dagiti istorya nga kasla mangipakita nga sandang nasantuan. Kas kumani Moises, san ka di nga isuna kat may isang may bilang nga kriminal, idi nga pinatay na iti may isang Ehipsyos. Kasamat ni David nga amutay yung nga nang isurat ka dagiti adunga na pipintas nga salmo kat may samat nga kriminal, gaputa isuna iti nang plano iti ipapatay ti asawa ni Bathsheba. Ngam napagsantuda, nasantifikaranda, gaputa naisinada, may pay iti Diyos. Tipan nakapagsanto iti may sanga namati kat may sanga trabaho iti Espiritu ti Diyos. Kat adatalong aspeto may naig iti daytoy kat napatagdaunay. Umuna kat isu iti mauawagan iti positional sanctification. Kaya nasa unda ito'y nga inaramid kan impaay ni Apo tayong Jesus iti pan nakapagsanto tayo. Gapu iti dayta kat inawat na tayo iti Apo. San na tayo nga inawat gapu iti kinasiasino tayo. Ngam gapu iti naaramidan ni Apo tayong Jesus kada tayo. Dito'y nga positional sanctification kat isu iti panagbalin nga nang anay kan Kristo kamsat. Timay kadwa kat isu iti practical sanctification. Daytoy ket isu iti panagtignay iti Espiritu Santo iti biag tayo, tapno mangipaay iti kinasanto iti panagnatayo kas namati. Ngam daytoy nga panakasantifikar ket saan katnuman nga agbalin nga perfecto aging ga nga adda tayo iti napisikalan nga bagi tayo, ket makararamid tayo pailaeng kadagiti na inlasagan nga aramid. Ti may katlo ket isu iti total sanctification, nga maaramid inton maitulos tayon iti ladawan ni Apo tayong Jesus. Dito ito ti gundaway nga ti posisyon kan ti aramid iti pan nakapagsantuket, agbalin nga perfecto. Kunan tayo manin kabsat nga ti literal nga kaipapanan iti saunga pan nakapagsantuket, pan nakaisina, nga may paay iti Diyos. Iti gundaway nga ti maysa nga namatiket, umasidig kan Kristo, kat awatin na isuna kasman nubot. Dito nga tao kat maisina, may paay iti panangusarken, panagserbina iti Apo. Dito itinalawag nga maisursuro iti daan nga tulag iti tabernakulo. Ti Diyos kat sinursuruan na dagiti namati iti daan nga tulag, kadagiti dadakkel nga kinapudno nga doktrina, babayin kadagiti simple kan praktikal nga leksyon. Iti unag ti tabernakulo kat at dadagiti alikaman kan instrumento nga maususar kadagiti panagidaton da. Kalpasan iti panagdadalyasat na itilat ang iti unag iti upat apulo nga tawin, dagito'y nga paglutuan, kutsara kang dadumang pa yung alikaman kat nadadaal da, kat naipapaigid dalaang. Awan na pintas nga langada, kat nanabit nga dagiti babae, kat kay kaya't dalaang kuman nga ibulang dagitoy, gaputa warada pa'y. Ngamti Diyos kat inawagan na dagitoy nga nasantuan nga baso, a holy vessel. Dagitoy kat maibilang nga nasantuan, gaputa naisina da, may pa'y iti panangusar iti Diyos. Kat dayto iti mamagbalin kadakwada nga nasantuan. Dayto kat may aplikar matlaan kada tayo kabsat. No ti may isang tao kat insuko na tibiyag na kan Kristo. Iso na kat madalusanin, mapapintas kat maibilangin nga naisalakan. Uray pa ino kasano iti karugit na, kan kadugyot na. isunakit na ispalkit maibilangin isunakin Kristo. Iso ako na ni Pablo, dadaytoy ti pagayatan ti Diyos, iso ti panakapagsantuyo. Kung kunain na nga na isina kayo, may pa itinasantuan nga panggap, tapno mausar na kayo iti Diyos. San lang nga dagiti mga kasaba, wano dagiti misyonaryo, ngam amin nga namatikat na isina da, may pa ay iti panangusar iti Diyos. Kuna na pa itinabasa tayo, ngay dyan nyo kuma, tipan nakikamalala. San tayo kuma pagarupin nga dagiti lang kakabsat iji Tesalonika, dagiti makasapol ka dagito nga pamalagip kan, pamatibkar, manipod kan Pablo. San tayo kuma pagarupin nga dagiti lang taga Korinto, dagiti masapol nga mapalagipan, may panggap ka dagiti na inlasagan nga basbasol. May panggap iti na inlasagan nga dirag. Ita nga panawin ka, saan nga palimod dagito yung aramid? Kitadapa yung dagiti agdaydayaw kan Satanas. Adun dagiti kulto. Adun dagiti agdudumang agkakadakas nga ritual. Mainayik iti kastoy nga panagdaydayaw. Ti makapaliday una itakit, adun dagiti mamamuan tayo nga daduma ka dagiti agtrabaho iti iglesia unisimbaan kat agar aramid ka dagiti kastoy nga imoral nga aramid. Kat ti makapasin na ay, andamat dagiti panguluan iti iglesia nga mangdipendar ka dagito yung mga kasaba nga amuda nga nagbasol ka dagiti kastoy nga aramid. Dagiti namati kat na isina da kuma, nagpay iti panangusar iti apo. Kin na ni Pablo nga, saan kayo kumanga makiramraman kadagiti na ilasagan ng aramid? Ngamkat di, mausar kayo kuma iti panagserbi iti Diyos. Ti may isa nga namati kat, saan nga mabalin nga mga sabano aldaw ti Domingo? When no, makigimong kan makisanta sena, no tiyempo iti panagdaydayo kat, agtultuloy nga agar aramid iti basol. No kastoy ngamin kat, dadadailan tayo laang iti trabaho ti Apo. Ita, anya nga iti masapol nga aramidin tayo. Tapno, magunudan tayo iti kinasanto kamsat. Kinapudno na kat, san tayo nga magunudan da ito nga datdatayo laang? Masapol nga bigbigan tayo nga nilaang Apo tayo nga sa Kristo iti makapagbalin ka da tayo nga may kari iti Diyos. Kiyon na ni Pablo nga masapol nga mapagsanto tayo, kat maisina tayo, maipahikin kwa na. Anya nga iti mapasamak kalpasan na kabsat. Basan tayo iti kunana iti may kapatken may kalimang versikulo. Atunggal may sakada kayo, amuna kuma asalimutbutan ti asawa na mutlaeng, amabuyugan iti kinasanto, ken kinadayaw. Saan nga iti tarigaga iti dirab, akasla kadag iti intil, adidaam mo ti Diyos. Dagiti namati sa Jete Salonika ket, napalawlawan da kadagiti pagano nga nagamiran kadagiti moral nga aramid iti seksken dakas nga relihiyon. Kinapudno na ti seksket may sangakita iti relihiyon dagiti Grego. Nalabit ket malagip tayo dagiti taga Korinto no may panggap kadagiti kastoy nga aramid. Nung kas makita tayo ditoy ket may samat da ito nga parikot iti Jete Salonika. Kinna ni Pablo nga masapul nga agbyag tayo mayan natop iti linaon iti Ebanghelyo. Tinalukay nga kita iti panagbyag ka dagiti namati itakit kasla ibabain dati Ebanghelyo. Dagito nga tattao kat ibilang dati bagida nga namati, kat sandamat nga agbibiyag mayan natop iti namnamaan iti Diyos. Kunaan tayo manin kamsat nga, san tayo nga mabalin iti agserbi iti Diyos kat agtultuloy tayo laang agbasbasol. San nakatnuman nga awatin day ta? Kunaan iti may kapat nga bersikulo, atunggal may sakada kayo, amuna kuma asalimutmutan ti asawa na matlaeng, amabuyugan ti kinasanto, ken kinadayaw. Pudno nga itang panawin kit kasla kadawyanin dagiti makitkita ken mamamuan tayo nga imoral nga aramid. Nang runa ka dagiti agtutubo tayo. Naminsan kit adapay tayo nangagan tayo, nga ti may sakano nga dormitoryo dagiti lalaki kit awagan da iti Sodoma. Kit ti dormitoryo mat dagiti babae, awagan da iti Gomora. Dagito nga agtutubo kit amu dalaunay na may panggap iti sex. Ngam, sanda nga amuna niya tipudno nga kay papanan iti ayat nga kunkunada. Nalawag nga kinna iti apo nga tibagi kat masapul nga maipay iti relasyon dagiti agasawa. Kat may aplikar da ito'y kadagiti babae kin lalaki. Ado nga kita dagiti parikot no apay nga saan nga naragsak dagiti agasawa. Ti parikot nga min kat dagiti agasawa kat mabaling nga sanda nga namati. Katawan iti panang bigbigda iti napudnuken mapagtalkan ng relasyon. Ngumluti may isang tao kat inlasin na tibagina may pay iti asawa na, kat agtalinaid nga napudno iti asawa na, makuna nga salimutmitan ti asawa na amabuyugan iti kinasanto ken kinadayaw. Kat na iti kuma iti masapul nga kababalin ken aramidin dagiti anak ti Diyos. Kuna na pa iti may kanam nga bersikulo, nga awan kuma ti agranggas ken mga lilaw iti kabsat na ito'y abanag. Tatiapo, isu ti bumalis iti maipan kadagito'y amin abanag, akasmet impakpakauna, ken pinanaknakan min kada kayo. Nga awan kuma iti agranggas ken mga lilaw iti kabsat na ito'y abanag kunana. Na ito'y kat iunay-unay na iti panagbalintayo kung mga napudnuken mapagtalkan iti tumunggal maysa. Kuna na pa ngayon tuloy, tatiapo, isu ti bumalis iti may papan kadagito'y amin abanag. Kadagiti na palabas nga adal tayo kat napanaknakan tayo daytuin san kadikabsat. Ado nga tattao, uray pa'y kadagiti na mati dagiti saan nga mapagtalkan kadagiti babasit kandadakil nga banbanag. Ngam kunaan na dayto'y nga bersikulo, nga ti Diyos kat isu iti bumalas, kat isu nanto iti mahukum kadakwada. Ituloy ti nga basayan iti may kapitong bersikulo. Ta saan na tayo ngay naiban ti Diyos, amay paay iti kinarugit, nudi iti kinasanto. Ti may isang anak ti Diyos kat saan nga mabaling nga agtultuloy nga agbasol kabsat. Tinayaw awan nga anak kat mabaling nga naipan iti kulungan na, mabaling nga naipan iti kulungan ti baboy. Daitakat ito unag lang iti sa magmamanong aldaw. Ngamisunakat saan nga mabalingag talinaid iti dayta nga lugar. Iti may kawalong versikulo kunana. Gapuna, dagiti sumukir, saan atao ti paidenda, nudikat ti Diyos. Iso amang ted kada kayo ti santo, nga espiritu na. Ti may isang anak ti Diyos kat pagnanaidan iti espiritu santo. Gapu iti dayto kat saan nga mabalingag bibiyag isuna iti basol. Ti Espiritu Santo ket isula ang itiwagas tapno agbyag tayo, may pay iti Diyos. Iti surat na kadagiti tagagalasya ket makita tayo nga naingat iti panangballag na kadakwada, may busor kadagiti aramid iti lasag. Ngumkit di ko na nga adda kumapanang ipakita da iti bunga iti Espiritu iti biyagda. Iti libro iti Roma, may kawalong kapitulo iti may katlong versikulo ket kasto itinlawlawag ni Pablo. Tati saan amabalinan tilintag? Idinto anapakapoy gapu itilasag. Inaramid ti Diyos nga imbaon na ti anak na akasping tilasag ama nagbasol, kit gapu itibasol. Impatay na ti dusa, ti basol itilasag. Apay nga imbagaday ito ni Pablo Gabsad. Ti kadilintag kat at napagkurangan na. Kamali ka diday ito'y? Saan? Awan kamali itilintag. Ngam tipudno nga parikot kat adda iti tao. Ti tao kat saan nga madanon iti pagrukudan iti lintag? Saan nakabailan nga tungpalan da ito'y? Kat saan namat kabailan nga pagbiagan dagiti bilbilin iti barong atulag? Kat tilang Espiritu Santo iti makaitad iti bilag kan bael iti may sanga namati, tapno makapagbiag isuna iti biag nga may kari iti Diyos. Ti Diyos kat impaay na iti Espiritu Santo iti tunggal namati. Ti Espiritu Santo ket san tayo nga masapol nga birukan pailaan kalpasan iti pannakaisalakan tayo. Ngam iti gundaway nga inawat tayo ni Kristo iti biyag tayo. Dayta iti gundaway nga pagtaangan na tayo iti Espiritu ti Diyos. Nubasan tayo iti may kasangapulo ket sa mga kapitulo iti libro ti Aramid ket makita tayo nga idi nga nakadanon ni Pablo iti Efeso ket adadagiti nasarakan na nga ibilang dadagiti bagida nga namati. Ngam nakita nang isuda kat saan nga nagtaangan iti Espiritu Santo. Kat hindi nga sinaludsod na idano naawat na iti Espiritu Santo, hindi nga nagbalinda ng kamkamang kat kunada nga sandapay nga nang nangaganda ito'y. Tinamundala ang kat tipang mautisar ni Juan. Gapoy tinayta kat inkasaba ni Pablo iti Ebanghelyo kadakwada kat kalpasan iti panangawat da kan Kristo kas manubot da. Dagos nga naisalakan da. Kat naawat da iti Espiritu Santo. Kat pudnumot lang da ito'y kadagiti na mati itakabsat. Maawat tayo iti Espiritu Santo, into no inawat tayo ni Kristo iti biyag tayo kat nakonverti tayo. Iti da itang agundaway kat awatin tinamati kan mabautisaran da ito'y iti Espiritu Santo, kat mayakar iti bagi dagiti na mati tapno agtignay ditoy. Kat dito'y mat iti panangrugi na nga dumakal kas may sa nga damati, kat agbunga iti bunga iti espirito. Basan tayo pa iti kunana iti may kasam nga bersikulo. Ngam no may papan iti ayat ngayon kakabsat na, saan nyo amasapul timang isurat kada kayo? Tada kayo matlaeng, nasursuruan kayo iti Diyos iti panagayat, iti may sakin may sa. Daytoy kat may panggap iti ayat kabsat. Katpudo nga na idumduma dito nga bersikulo. Iyon ay unay na dito iti panagayat dagiti agkakabsat iti pamati. Kat dito iti na isang sangayan ngayat nga adda kumakada tayo. Dito kat saan lang nga may sangaturya. Dito nga kita iti ayat kat mapatanor lang iti puso dagiti damati. Babaan iti Espiritu Santo. No madlaw yung kabsat. Tunggal salita ni Pablo iti Espiritu Santo kat ti ayat nga na ingkakabsatan iti kaunaan nga dakdakamatan na. Isu nga mamati tayo nga ti maysa kadagiti pakailasinan iti maysa nga anak ti Diyos ket isu iti ayat. Ngakas kuna iti nabasa tayo. Ngem no may papan iti ayat nga inkakabsat na. Saan nyo amasapol ti mangisurat kada kayo? Tada kayo matlaeng. Nasursuruan kayo iti Diyos iti panagayat ti maysa ken maysa. Kuna na pa iti may kasangapulong nga bersikulo. Tapod no nga ramiden nyo akasta kadagiti isu amin akabsat. Nga da iti amin a Macedonia. Ngem dawaten mi kada kayo kaabsat, arumang ay kayo lakuma, arumang ay. Ti panagayat kadag iti kabsat kit, may sapay nga pakakitaan iti panagrangay kin panagdakkel kabsat. No pa ino kasta kit, adda kadag iti kabsat dagiti makuna tayo nga saan nga makaiayo, san kade. May naig iti daytoy kit, adda man may isa nga makapaisim nga dano yung akunana. Ti makikadwa kadag iti kabsat, babaan iti ayat kit makaliwliwa. Ngam tipan na kikadwa kadagiti kabsat ngam amok, dahito kat sabali nga istorya. Dagito yung taga Tesalonika kat ay ayatin dadagiti kabsat. Ngam dahito yung ayat kat saan nga makuna nga isu iti kasayaatan. Saan pa yung nga nataangan kan nan anay iti panagayat da iti tumunggal maysa. Kit adapay dakil nga pakasapulan iti panagrangay na. Kadagiti ang kabsat kat adantulat ng adadagiti saan nga pagtutunusan. Nalabit nga daytoy ket gapu iti agdudu mga naggapwanda. Agdudu mga kultura. Background ken dadumapay. Ngem kadagitoy nga nagdudumaan ket mabalin tayo pay lang iti kaykaysa gapu iti dayta nga mangsinggalot kada tayo kas agkabsat. Dayta ket isu iti ayat. Isu nga makuna tayo kabsat. Ngati maysa nga pakasubukan wenno pakailasinan iti panagbalin nga anak ti Dios ket isu iti panagayat dagiti agkabsat. Basan tayo iti kunana iti may kasangapulo kat may isang bersikulo. Kat agawaan nyo kuma, ti agbyag asitatal na. Kat sangun nyo dagiti pagsapulan nyo matlaeng, kat agtrabaho kayo kadagitim imayo, akas itimbagami kada kayo. Kunana iti muna nga pasit da iti nga bersikulo. Kat agawaan nyo kuma, ti agbyag asitatal na. Dito kat may isangan idumduma nga bilin kadagiti namati. Itangkat adun dagiti pagadalan ken kurso no may panggap iti panagsao wenno public speaking. Ngem kunanamat ditoy nga sursuruan tayo kuma iti agbalin nga natal na. Wenno iti sabali nga patarus na masursuro tayo kuma iti agulimak. Ket amok nga adu dagiti makasapol iti kastoy nga kurso ita. Uray pay kadagiti namati. Isu nga may samat nga bilin iti panagulimak wenno panagtal na. Kunanapay kat sangwin nyo dagiti pagsapulan nyo matlaeng. Daytoy kat may sapay nga napintas nga bilin kabsat. Ti pamilyar nga pagsasaw nga kanayon tayo nga manggagan iti Ingles. Mind your own business. San ka di nga daytoy tiket nga sauwin daytoy kabsat? Kat kunanapay, kat agtrabaho kayo, kadagiti imimayo. Kahit nga sauwin nga tunggal may sa kumakadakwada kat adam maaramidan na may pay iti Iglesia. Kan ka dagiti kabsat na. San kumang agtrabaho no agaramid nga may pailaang kankwa na. Basan tayo tikunana iti may kasangapulugat doang versikulo. Tapno makapag na kayo asitataknang kadagiti tagarwar. Kat awan kumati anyaman, apakasapsapulan nyo titulong. Kunana iti umuna nga pasit na ito nga versikulo. Tapno makapag na kayo asitataknang. Daytoy ket mangipay iti respeto ken panagtalek iti maysa nga tao. Ti pannagnatayo ket masapul nga mapagtalkan kuma. Iti sangwanan ti Dios kun kadag iti tattao. Sanda tayo kung mga pagduduan no may panggap iti kwarta, wano narugit nga transaksyon. Ti may isang anak ti Diyos kit, saan nga maaramidan dagito nga pagduduan nga aramid. Gaputa ko na nga ti may isang anak ti Diyos kit, masapul nga magna nga si tatakneng, kadag iti tagarwar. Kit na sa unday to'y, nga ti may isang namati, may isang anak ti Diyos. Kit mapagtalkan ko maamin, iti amin nga pakasagnan, kit agtalinad kuma, nga napudno, iti agnanayon. Agkararag tayo kapsan. Amami nga managayat kan manangasi unay, pagyamanan da ka ama, gapu iti kinaimbag mo kada kami. Kit agyaman kami manen kadag ito'y nga nabalitukan nga sursurong ngay pay mo kada kami. Agyaman kami iti saan nga matutupan nga asi kan ayat mo. Agyaman kami ta iti laksid iti kinarugit kan kinamanagbasol mi. Kat inikkan na kami iti namnama. Dayta kat babaen iti panangibaon mo iti anak mo kan apon mi nga Hesus. Tapno subutin na kami manipod kadag iti basbasol mi. Sapay kumaama, ta iti panangitultuloy mi nga mga dal iti dayto nga pasit iti panagadal mi. Kat ikkan na kami pay kuma iti nananay nga panakawat. Napakumbaba nga puso tapno mabigbig mi dagitoy. Kastamat ama nga, tulungan na kami kumanga mangibingay iti daytoy nga naimbag nga damag. Kadagiti saan pa'y nga nakamu iti daytoy. Tapno sangsang kamay sa kami nga mangirakurak iti daytoy nga ebanghelyo. Sapay kumaama tapakawanam dagiti nagkurangan mi iti sangwanam. Tapno maikari kami kadagiti bindison nga isagsaganam kada kami. Amin dagitoy kat italakmi. Babaan iti nasantuan nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amin.
Isu gapu agbibiyagan, Isu ti amin ko.
Malagip ko tinapal palabas, awan lawak ken awan makita. Apo ket tau awagan na Isut kapu apiyaga Isut di ari ken apo kaya Ayat ko agrupa.